Gepler Agatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 2-nji agusty, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen harby resmiýeti taşary ýurtlaryň okuw jaýlaryny okuýan studentleriň Aşgabat aeroportundan goşun gullugyna alınıp gidilýänini barada berilýän soraglara jogap bermäge çalyşdy. Türkmenistanyň banklary daşary ýurtlarda okuyan studentlere Western Union arkaly pul geçirmek düzgünlerini yeni boşmaça çäklendirme girdi. Marinin hususi termanhanalarına uzun novatlar döredüge beylek täzelikler. Odali günün havarlarını dinle. Olur lön hizmen yoksun anna urvan kans ediyar. Birleşen Ştatlar Owganistanda koşunlarının möçörünü düýüpli kemeltmäge taýýar we bu ýagdaý Taliban bilen Günwatar tarapyndan gollanylýan Kabul hökümetiniň arasynda gönü gepleşiklere itergi berer diýip Amerikan mediýasy 1-nji agustda habar berdi. The Washington Post, CNN we DPA habar agentlikleri bu ýurtdaky eskerleriň sanynyň Owganistanyň 2-10 ýyllyga golaýlan konfliktler soňlamak üçin baglaşyljak parahatçylyk alalysynyň çägine 14,000-den 8-9,000-a çenli azaldyljakdygyny habar berýär. Taliban jeňçi topary gurjak rejimi atlandyrmak bilen şu wagtda çenli kawullaryň hökümet bilen gepleşmekden ýüz öwürip geldi. Abbasanın Owganistan oyuncu yürüytek vekil Dalmay Halilat 31-nji ýylda Adat Ýewropa Adatlyk radiosu bilen gurulyşyp tögerekleýin parahatçylyk alalysygyna 4 sany esas aspektiň bardygyny aýtdy. Olar daşary ýurt goşunlarynyň çykarylmagyndan, Talibanyň terror hüjümleriniň öňüne almagy kepillendirmeginden, siýasy sözgüde alyp geljek içerki Owgan dialogundan hemişelik ýaraşykdany bar. Halilzat ýagdaýyň çysyrmylygyny boyun alyp, ähli zat alalaşylýança hiç bir zatyň alalaşylmajakdygyny aýraty nygtady. Abbasanyň prezidenti Donald Trump 1-nji agustda 2018-nji ýylda Britaniýada Sergey Skripaly we onuň gyzy Yulia edilen zäherli gaz hüjümine rolleýän bilen baglykda Russiýa garşy täze sanksiýalar tapgyrynyň giriliýändigi barada karara gol çekdi. Döwlet departamenti 2018-nji ýylyň agustynda Russiýanyň Skripalyň işine 1991-nji ýylyň himik we biologik ýaraglar kanunyny bozandygyny keskitledi we sanksiýalaryň 1-nji tapgyryny girdi. Olarda daşary ýurt kömegi gorag we howpsuzlyk karytlarynyň söwdasy Abbasa hökümetiniň ortada eksport üçin karytlary nysana alınypdy. Trump wekiller öýüne we senaty beren hatynda bu kararyň 1991-nji ýylyň himiki we biologik ýaraglary kontrollyk we uruş hereketlerini ýok etmek kanunynyň 307-nji bölümine laýyklykda kabul edilendigini aýtdy. Moskwa bu zäherlemäniň arkasynda özüniň durunyň barada aýdylýanlary berk inkar edýär. Täzigistandaky meşhur habar saýty Asia Plus ortiýetde petiklerini Täzigistanda bolsa onu zordan görüp bolýar. Websaýtyň redaktory Zebo Tojiboýewa 2-nji awgustda Adat Ýewropa Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde ortiýetiň media gödegçiligi guramasy Roskomnadzorun bu saýty 26-njy ýylda petiklerini aýtdy. Tojiboýewa Roskomnadzorun Asia Plus neşrine geçen ýyl Täzigistanyň demirgazygyň naky Sowet regionyny öz zanyny kasteden Ýaşdyn Anwarady berilen habar hakynyňky sorag bilen hat berenligini aýtdy. Ol hatda çap edilen habarda adamın canına kasetme wagtda wagt alamatlarynyň bolanlygy aýdylýar. Roskomnadzorun bu hatyndan soň biz öz saýtymyzdaky makalany aýyrdyk, emma saýt eýýän petiklenipdi. Biz petiklenme şu hat bilen bagly pikir edýäris. Ýöne munyň başga sebäpleriniň hem bolmagy mümkin diýip Tojibaýewa aýtdy. Adat Ýewropa Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatyna görä bu saýta Täzigistanyň içindäki 50 ýeterlik kem çäklendirildi. 1996-njy ýylyň aprelinden beri işleýän Asia Plus Täzigistanyň öňde barjy internet web saýdy bolup täzik, rus we ingliz tillerinde habar çap edýär. İyun ayında Kazakistan'ın harbi yarak ambarına turan yangın esasında dören tapkırlayın partlamaları neticesinde vefat olanların sahanı 4 adamı etti. 8 yaşındaki Ayan Şaripbaev, Nur Sultan'ın hastahana döllü. Ol Arıs şehrinin yaşayıcıları evakuas edilen vaktinde ağır yaralanıptı. Partlamalar 24-nji ýylyň arsaky ýarag ambarynda turan ýangyndan başlanyp 4 günläp dowam etdi. Sowud Arabistan aýallary hasken hukuk berýän sultany olaryň, ýani erkek adamsyz seýahat etmegine mümkinçilik berýän kanunlar kabul etdi. Bu ýetgeşiklik paçalygyň resmi hepdel gazetinde 2-nji awgustda çap edildi. Siz habarlar diňlediňiz.